Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сам Ксэм так байкоту не заявіў у інтэрв'ю Свабодзе ветэран нямецкай дыпламатыі Ханс Георг Вік. Паводле Міхалевіча, Певціў абяцаў мільён даляраў за выключэнне яго са спісу неўвязных. Палітвязень Саннікаў адмовіўся сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры ў турме.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. На пачатку паведамленні з Беларусі. Экс-прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіў, які ўжо амаль 2 гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, сцвярджае партал «Тутбай». Паведамляецца, што нядаўна ён таксама набыў дом на ўскраіне беларускай сталіцы за 2 мільёны даляраў. Паводле парталу, пашпарт грамадзяніна Беларусі быў выдадзены Курманбеку Баківу яшчэ ў жніўні 2010 году адным са сталічных РУС. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі пакуль не каментуе гэтай інфармацыі. Пра гэта Белапан заявіў начальнік дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі МУС Аляксей Бягун. Ён дадаў, што звесткі пра грамадзянскую прыналежнасць чалавека маюць асабісты характар і не падлягаюць выдачы без ягонай згоды. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала да тэрміновых дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці з мэтай абараніць сірыйскае цывільнае насельніцтва. Заява прагучала ў той час, як урадавыя войскі працягваюць артылерыйскі абстрэл жылых кварталаў у горадзе Хомс, адным з цэнтраў антыўрадавых выступаў у Сырыі. Адчольніца ведамства ААН па правах чалавека на ВПЛЭЙ заявіла, што няздольнасць Рады бяспекі ААН дамовіцца аб агульных дзеяннях распаліла гатовасць сірыйскага ўраду працягваць разню ўласнага народу з мэтай здушэння іншадумства. Парламент Украіны сёння зноў адмовіўся адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, па якой асуджаная экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка. Праект закону, прапанаваны апазіцыі, падтрымалі 150 дэпутатаў пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Супраць выступілі фракцыі пра прэзідэнцкай партыі рэгіёнаў, камуністаў і народнай партыі. У кастрычніку мінулага году суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавага пагаднення з Расіяй у 2009 годзе. Цімашэнка адбывае пакаранне ў калоніі ў Харкаве. Прыхільнікі Цімашэнкі і праваабаронцы лічаць, што крымінальны пераслед экс-прэм'ера Украіны палітычна матываваны і патрабуюць яе неадкладнага вызвалення. Лідары кіроўнай у Грэцыі кааліцыі сёння праводзяць дадатковыя кансультацыі для збліжэння пазіцый адносна захаду бюджэтнай эканоміі. Менавіта дасягненне ўнутранай згоды паміж грэцкімі палітыкамі з'яўляецца ўмовай атрымання 130 мільярдаў еўра ад Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду ў якасці новага крэдыту. Паведамляецца, што прэм'ер-міністр Грэцыі Лукас Пападымас унёс апошнія змены ў праект пагаднення з міжнароднымі крэдыторамі. У прыватнасці прадугледжваецца 20-адсоткавае зніжэнне ўзроўню мінімальнага заробку, скарачэнне пенсіі, звальненне 15 тысяч службоў. У аўторак у Грэцыі прайшоўся агульны страйк на знак пратэсту супраць міжнародных патрабаванняў. Вялікая Брытанія назвала бессэнсавымі пагрозы з боку Аргентыны, якая збіраецца звярнуцца ў Раду бяспекі ААН у сувязі са становішчам вакол фалькленскіх выспаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.